Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Dnes je naším hostem Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, které v lednu uzavřelo volební koalici s Piráty.
Toho jsme si pozvali, protože chceme znát jeho reakci na slova Miloše Zemana z minulého týdne. Ten řekl, že sestavování vlády pověří vítěznou stranu, nikoli v koalici. A Piráti společně se STAN na vítězství útočí. Tímto by o možnost sestavování vlády mohli přijít.
Tohle je zásadní. Musíme se ho ptát, co s tím chtějí dělat, jaké mají možnosti se bránit a jestli budou mít s Ivanem Bartošem, předsedou Pirátů, nějakou strategii pro to, jak tuto taktiku prezidenta Miloše Zemana prolomit. Byla bych ale ráda, aby byl čas i na koalici samotnou, na to, jak funguje spolupráce starostů s Piráty a jestli nehrozí, že by na něčem ještě ztroskotala.
Otázka je i to, co přijde po volbách. Zajímá mě, jestli stány Piráti mají už jasno v tom, s kým by do vlády šli a nebo nešli.
Fajn, tak si jdeme pana Rakušana vyzvednout na recepci. Jsem Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. Pozvání na dnešní rozhovor přijal předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Dobrý den, pane předsedo.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pane předsedo, vy jste před pár dny oficiálně uzavřeli koalici s Piráty. Jdete společně do voleb a mluvíte o tom, že chcete vyhrát volby. Prezident Miloš Zeman tak ale, jak bylo opakováno v řadě médií, před několika dny prohlásil, že sestavením příští vlády nepověří vítěznou koalici, ale vítěznou stranu, což znamená, že to velmi pravděpodobně v takové situaci nemusíte být vy. Co s tím budete dělat?
První, ta nejprimitivnější cesta je se s panem prezidentem bavit. Ivan Bartoš se objednal k panu prezidentovi, je možné, že tam nakonec půjdeme oba dva. A samozřejmě, že se ho budeme ptát, protože v tom kontextu zazněl ještě jeden výrok, který novináři tak často už neopakují. A to je ten, že neplatí jenom podmínka 1, tedy nejsilnější strana, ale podmínka 2 musí přinést 101 podpisů poslanců. A ono se také může stát, že tyto dvě podmínky prostě po těch příštích volbách v nějaké konstelaci mohou stát proti sobě.
Ale pokud se nepletu, tak tuto podmínku o 101 podpisech prezident Miloš Zeman už nedodržel v minulosti. V roce 2017 premiér Andrej Babiš dostal pověření i bez 101 podpisů. Takže uvidíme, jak s touhle podmínkou bude naloženo, pane předsedo.
Tak třeba nedodrží ani tu podmínku číslo 1 a nakonec pověří koalici, která třeba v těch volbách zvítězí. Ne, to teď trochu odlehčuju. Samozřejmě, že je ta situace nepříjemná a samozřejmě se teoreticky může stát, že tady bude zablokovaná situace, bude ta vláda vznikat nesmírně dlouho. Lidi už z toho budou otrámeni a podobně. Ale v té chvíli si myslím, že by třeba u toho druhého pokusu pan prezident ten svůj původní názor mohl změnit. Počkejme si na to, co nám odpoví v únoru. Nicméně pro mě je to nepochopení volebního systému v naší zemi z jeho strany. Trošku se domnívám, že úmyslně účelový výklad.
A máte nějakou možnost, jak si na to třeba stěžovat, jestli se třeba obrátit na ústavní soud, řekněme s předběžnou otázkou toho, jak prezident republiky v dané situaci může a nemůže postupovat, jestli dodrží ústavu nebo nedodrží. Existují takové nějaké cesty?
Já nejsem právník, ty cesty nějakých předběžných dotazů určitě existují, ale potom se vždycky řeší až to samotné rozhodnutí, které se buď stane nebo nestane. Na druhou stranu tady už se opakovaně ukázalo, že tvůrci naší ústavy, které já obdivuji, protože jí sestavili podle mého názoru prostě skvěle, ale předpokládali, že na tom Pražském hradě vždycky bude sedět člověk, který kromě přesné dikce těch zákonů bude ctít i nějaký širší rozměr. To se bohužel teďka nestává a bohužel je tady prostor pro různé účelové výklady.
Objevily se výklady toho typu, že prezident Miloš Zeman se svými slovy pokouší nahlodat jednotu jednotlivých koalic. A teď nemyslím jenom vaši koalici, ale také koalici občanských demokratů, KDU, ČSL a TOP 09. Že vás chce rozklížit, možná řekněme, znejistit nebo znejednotit tu spolupráci. Je něco takového možné? Může se to podařit? Ozývají se takové hlasy mezi starosty, mezi Piráty?
U nás v naší koalici ne, my to skutečně máme definováno jasně a pracovali jsme na tom docela dlouho. A ještě se vrátím k té vaší úplně původní otázce, zda jsme Ivanem Bartošem přemýšleli o nějaké taktice. My jsme si úmyslně řekli, že teď o žádné taktice přemýšlet nebudeme, protože tomu, jak jsme formulovali tu koaliční smlouvu, věříme. Víme od právníků, že naše smlouva je legální, je prostě v pořádku a nevidíme žádný důvod, proč měnit něco na tom, že buď spolu půjdeme do opozice, nebo spolu do vlády, ale chceme dva samostatné poslanecké kluby, což může mít i v praktickém výkonu těch našich mandátů řadu praktických výhod.
A pane předsedo, co ta situace, kdy tedy ať už třeba vy nebo druhá koalice byste skutečně volby vyhráli jako koaliční subjekt, prezident Miloš Zeman by ale podle těch současných slov pověřil Andreje Babiše, co by předsedu hnutí ANO sestavením vlády, pokud by byli tou nejsilnější stranou. Mohla by tahle situace potom nahlodat pevnost jednotlivých koalic? A teď už mířím na ta povolební jednání. Jestli by se přece jenom mezi vámi všemi stranami, které jste dlouho v opozici, nenašli někteří, kteří by si uměli představit spolupráci vládní s hnutím ANO?
Objektivně vzato tahle obava určitě existuje a zaznívá i v našich úvahách. Lhal bych, kdybych tvrdil něco jiného. Ale my jsme se opakovaně ubezpečili o tom, že ta naše dvojkoalice, kde je to přeci jenom vždycky jednodušší, jsou to jenom dva partneři, je to jasně přehledně dohodnuté, prostě takto postupovat nebude. My jsme opakovaně řekli, že voliče v tomto směru nepodvedem. A potom by prezident vlastně do jisté míry měl po volbách pravdu. Ano, oni pouze nazbírali hlasy, podvedli voliče a rozpadli se. A tuhle radost jemu udělat nechceme a starost občanům už vůbec ne.
Takže to, když tuším v březnu nebo v únoru 2018 jste vy jako starostové nabízeli Andreji Babišovi, že jste připraveni s ním jednat o sestavení vlády a připomínám, že to bylo v době, kdy Andrej Babiš několik měsíců nedokázal sehnat podporu pro svoji vládu, nedokázal ji sestavit a tak dále. Tak tohle už po těch příštích volbách vylučujete? Můžete mi teď jasně říct, že starostové vylučují vládní spolupráci s hnutím ANO?
Starostové vylučují spolupráci s vládním hnutím ANO. Myslím si, že už jsme si tohle zadefinovali velmi přesně, protože ta zkušenost s hnutím ANO a jeho vládou nabopnala. Já bych se vrátil k tomu roku 2018. Já u toho vyjednávání byl u něj ještě Honza Farský. Seděli jsme u pana premiéra Babiše a to jednání trvalo 5 minut, protože my jsme mu řekli, že mu pomůžeme s tou vládou, pokud v té vládě nebude sedět on jako trestně stíhaná osoba. On se nám vysmál a to jednání po 5 minutách skončilo. Takže ta nabídka starostů tehdy opravdu nebyla jít s Andrejem Babišem, ta byla pojďme se bavit o formátu, vy, pane Babiši, máte možnost odblokovat tu situaci. Ale, a to je ten posun, prostě ta zkušenost s vládnutím celého hnutí ANO, s několika tragickými obory i z toho starostenského pohledu, obor životního prostředí, obor místního rozvoje, ale i konec konců ta doprava, kterou pan Havlíček nestíhá, a já z mého pohledu to jsou prostě poslušné figurky, ne soběstačně myslící politici, pokud někdo začne sám myslet, tak mu je velmi brzo ukázáno, že prostě to se v hnutí ANO nesluší. Ne, v roce 2021 v lednu si to neumím představit.
S hnutím ANO ne, v žádném případě.
Ne.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Pane předsedo, je ještě něco podle vás, co by teď mohlo nahlodat vaši předvolební spolupráci s Piráty? A ptám se proto, že vy jste kromě toho momentu, o kterém jsme před chvílí hovořili, byl taky u jiných momentů. Byl jste třeba v roce 2017 u dohodnuté předvolební koalice s KDU-ČSL, která pár týdnů před volbami ztroskotala na špatných předvolebních průzkumech a kritice ze strany komentátorů a médií. Může se něco takového opakovat i tentokrát?
Z mého pohledu ne, já tomu pevně věřím a udělám pro to maximum. Tomu projektu s Piráty skutečně osobně věřím. Já jsem v rámci STANu
tenkrát
nebyl příznivcem.
Nevěřil,
já jsem nehlasoval ani pro koalici s KDU-ČSL, ale jsem týmový hráč. Já jsem ctil většinové rozhodnutí ANO a to v našem hnutí bylo. Dělal jsem proto v té době maximum, ale mělo to pro mě jeden zásadní limit. Když nám KDU-ČSL nabídla pouhou účast na kandidátkách, tak já jako založený liberál jsem si opravdu neuměl představit a řekl jsem tehdy na celostátním výboru STANu, že nebudu v tom případě kandidovat do sněmovny, kandidovat na kandidáce KDU-ČSL. Co tam bylo ještě za jeden problém? Dohadovalo se to dost pozdě. Vlastně to finální rozhodnutí, to úplně finální, padlo někdy v červnu. Potom je léto, mrtvé měsíce, lidé se nezajímají o politiku a ten aktivizační moment, abychom i tu koalici spopularizovali, tam nebyl a logicky z toho vyplývalo, že přestali vycházet i průzkumy veřejného mínění. Na druhou stranu, pro nás to tehdy znamenalo tak obrovskou mobilizaci toho našeho vlastního hnutí, našich lidí po celé republice a jsme vlastně první politickou silou, mám to od jednoho prestižního komentátora, od revoluce, která se dostala do sněmovny, aniž by to jediný jeden průzkum předvídal.
Ale tentokrát se nic takového opakovat
je čas,
nebude.
Je čas a začalo se jinak. Začalo se skutečně důkladnou diskuzí, jak uvnitř stanu, tak uvnitř Pirátů. Dělali se ankety, dělali se průzkumy a já netvrdím, že je ta podpora stoprocentní, ale je natolik veliká i mezi členstvem, že v tom je ten pevnější základ.
A když jsem se ptala na ty slabé momenty té možné spolupráce, napadá mě jich hned několik. Jednak se mezi komentátory rozebírají programové rozdíly mezi vámi a Piráty. Často se rozebírá váš rozdílný pohled třeba na adopce stejnopohlavními páry, tuším, ale mě zaujal jiný rozdíl ve vašich programech a to je, řekla bych, jiný postoj vůči členství České republiky v Severoatlantické alianci. Třeba v roce 2017 ve volbách. Vy jste měli jako jasný závazek to, že Česká republika by měla plnit svůj alianční závazek investovat 2% hrubého domácího produktu do armády. Piráti takový závazek neměli. Dokonce bych řekla, že v zásadě byli proti jeho plnění nebo ho zlehčovali. A to už je zásadní hodnotová věc, to je zásadní hodnotový postoj politický. Jak se na tomhle shodnete, pane předsedo?
My jsme toto chtěli mít už v těch základních tezích v koaliční smlouvě. V těch základních tezích nerozebíráme procenta výdajů na armádu, ale v první větě k zahraničně politické orientace naší koalice je napsáno pevné členství v Evropské unii i Severoatlantické alianci. Kdyby tam tato věta nebyla, tak je to skutečně problém.
Takže a to ten to závazek už je v těch tezích. 2%?
Závazek 2% my jako STAN v rámci teď programového vyjednávání nadále prosazujeme. Myslíme si, že je to důležité být zodpovědní k našim spojencům. Uvědomujeme si i nějaké nešťastné hlasování v Evropském parlamentu, které teď Piráti měli. Hned jsem to s Ivanem Bartošem řešil, který mě poslal jejich specialistu Jana Lipavského, což je člověk velmi zorientovaný v zahraniční politice mimochodem, a ten chce, abychom jasně definovali ta procenta, za které výdaje na armádu narostou v těch příštích 4 letech. My jako STAN bychom byli rádi, abychom prosazovali 2%. Je fakt, že je tady nějaká krizová doba a že ty výdaje se budou muset rozprostřít, ale nechceme od tohoto závazku ustoupit příliš. Tedy jednou větou, růst výdajů na armádu je pro nás zásadním momentem našeho programu a podle předběžných konzultací s tímto problém nebude.
Ale ještě to definitivně zrovna toto dojednáno nemáte tedy.
Máme dojednáno pevné členství Severoatlantické aliance.
Ano, ale to je napsáno, dodržování těch
výdaje
závazků.
Máme dojednáno, že porostou a budeme se bavit o výši růstu výdajů na armádu v příštích 4 letech.
Pane předsedo, vy jste si také dělili při tom domlouvání vaší koaliční spolupráce pochopitelně to, kdo kde bude kandidovat, jak budou rozdělena místa na kandidátních listinách. Zaujalo mě, jak jste si rozdělili s Ivanem Bartošem kraje, ve kterých budete lídři. Vy a Ivan Bartoš. Vy jste si vzal Středočeský kraj, což bych řekla, že je kraj velmi silný pro Starosty a nezávislé. I pro vás osobně. Vy jste byl starostou Kolína, máte ve Středočeském kraji poměrně silnou pozici. Ivan Bartoš si oproti tomu vzal pozici v Ústeckém kraji, která zdaleka tak silná není. Piráti tam nejsou silným subjektem. V krajských volbách ještě teď před vysíláním jsem si ověřovala, že v roce 2020 získali dokonce méně než vy. Těsně přes 10%. Proč šel Ivan Bartoš do tak složitého kraje a vy do tak jednoduchého uvozovka?
Za prvé, zcela upřímně, jak to bylo. My jsme oba dva měli zájem o Středočeský kraj. Oba dva jsme tam v minulých volbách kandidovali. Já jsem Ivanovi vysvětloval, že jsem s tím krajem skutečně srostlý. Nikdy jsem nikde nebyl a zase pokorně a bez falešného sebevědomí říkám, že Ivan Bartoš je v současné době takovou politickou, řekněme, značkou, která se snáze přenáší do nějakého jiného regionu. Přeci je známější celostátní osobností, o tom svědčí všechny průzkumy. Piráti jsou v současné době silní. To je jeden rozměr. Tedy Ivan ustoupil ze Středočeského kraje a podle pirátských zásad měl právo si vybrat jakýkoliv jiný kraj. A on si úmyslně vybral Ústecký právě kvůli tomu, že to je ten zajímavý moment. To jsou kraje, které jsou slabší. To jsou kraje, které jsou jiné, než je Praha, než je Středočeský kraj. Se spoustou strukturálních problémů. A pokud lídr koalice jde dobrovolně do takového kraje, ten celostátní lídr, tak je to prostě symbol, že v takových krajích za prvé také chceme uspět a za druhé se jim fakticky věnovat.
A není třeba škoda, že i vy jste si nevzal před sebe nějakou větší výzvu, nějaký těžší kraj?
Já skutečně se cítím být natolik srostlý s tím Středočeským krajem, že po zvážení všeho jsme si řekli, že ta moje účast v čele jedné ze čtyř kandidátek v tak velkém kraji pomůže a může být zajímavý i jeden rozměr, a říkáme to zase zcela otevřeně, my jsme chtěli, aby jeden z nás byl přímým protikandidátem Andreje Babiše. Ten podle našich dosavadních informací by měl ve Středočeském kraji zůstat, i to je zajímavý rozměr v rámci předvolební kampaně.
Pane předsedo, bude mít nějaký zásadní vliv na potom dění po volbách to, jestli ve volbách uspějete víc vy ve Středočeském kraji, nebo to, jestli Ivan Bartoš víc zaboduje v Ústeckém kraji?
Vy jste sama řekla, že to mám jednodušší. Prostě součtem hlasů.
To neznamená, pane předsedo, že si nebudete potom ale uzurpovat nějakou silnější pozici, to, že to máte jednodušší.
Nebudu. Kdo mě zná, tak ví, že ctím dohody. A to ctím i na Pirátech, že to, na čem jsme se i na nepříjemných jednáních domluvili, se prostě dodrželo. A to je v politice docela zajímavá hodnota, tolikrát jsem ji tam nepoznal. Já se plně držím té dohody, že Ivan Bartoš je kandidátem na premiéra, já jsem podle koaliční smlouvy kandidátem na vicepremiéra. To je prostě všechno a nic na tom nezmění výsledek voleb. Musíme samozřejmě oba dva získat mandát a o tom nepochybuji, že se snad v té pozitivní optimistické konstelaci povede.
Ano, a když tedy překročím ty volby, horizont výsledku voleb, kde jste řekl, že vy jste si to rozdělili s Ivanem Bartošem na pozici premiéra a vicepremiéra, vy jste si vedle toho také v uvozovkách, řekněme, řekl o post ministra vnitra. Řekl jste, že to je to křeslo, které by vás ve vládě zajímalo. Proč ministerstvo vnitra, pane předsedo?
Je to rezort, který má občas pověst jakéhosi ministerstva strachu. A tady je obrovská výzva a příležitost, která mě baví a zajímá, že to má být naopak ministerstvo bezpečí a bezpečnosti. A za druhé, ministerstvo vnitra, a to málo kdo zvenku vidí, má pod sebou v podstatě celou tu zkostnatělou státní správu, o které i my jako STAN, ale i jako Piráti dlouhodobě mluvíme, že chceme skutečně přizpůsobit tomu, jak vypadá 21. století. Určitě je to jeden, je to silový rezort, je to rezort, kde máme zkušenosti i jako STAN s tím, jak funguje, nefunguje IZS, a konec konců v době krizí. Je to právě ministr vnitra, kdo komunikuje s jednotlivými regiony.
Takže tady vás ministerstvo vnitra zajímá spíše z hlediska veřejné správy, řekněme, než z hlediska té policejní
ne,
části.
Ne, to by bylo podceňování toho, já jsem pouze upozorňoval, že jsou tady dva rozměry. Je tady policie, jsou tady hasiči, to je ten základ práce a ten nejviditelnější. Ale jenomže občas není vidět, že do toho ministerstva vnitra vlastně spadá i to, jak rychle je třeba správní řízení v České republice.
A teď mi ještě řekněte, jak si myslíte, že je pravděpodobné, že byste se dostali do situace, kdyby vám připadl jak post ministra, jak post premiéra, tak post ministra vnitra?
Museli bychom ve volbách zvítězit.
Hodně zabodovat,
museli
že?
Bychom ve volbách určitě zvítězit, být úspěšní v koaličním vyjednávání. Vnímáme, že jsou tady silové posty, kterými jsou samozřejmě premiér, je to ministr vnitra, potom je to ministerstvo financí, ale třeba i zahraničních věcí, obrany. Těch silových postů je více. Já si nepřipadám jako všeználek, a kdyby mě někdo navrhoval, ať se stanu ministrem obrany, tak mu řeknu, že půjdu raději spokojeně vykonávat nějakou sněmovní funkci. Prostě nechci se rozhodně věnovat čemukoliv, co mě bude nabídnuto.
Mimochodem, máte s Piráty ve své koaliční smlouvě nějakou klauzuli, která by stanovovala, jak si případně rozdělíte, v jakém poměru si rozdělíte vládní křesla, kde byste do vlády šli, jestli to bude 2:1, nebo v jakém poměru to přesně bude?
Máme, je tam nejhůře poměr 2:1. To znamená, když to není dělitelno dvěma, to už jsme u slovní úlohy z matematiky, tak je to jakoby výhodnější pro STAN. Ale ten poměr by měl být nejhůře 2:1.
A ještě k těm možným úskalím té spolupráce, jak když jsem si pročítala Pirátské fórum, což je možná taková, řekněme, slabina dohadování celé vaší spolupráce, protože na Pirátském fóru se každý může otevřeně dočíst všechno, co si každý člen Pirátů o vaší budoucí spolupráci myslí, tak jsem narazila na velmi zásadní kritiku, která zaznívá ze Zlínského kraje. Ze zlínské pirátské buňky zněly hlasy o tom, že si spolupráci se starosty neumí představit, protože mají extrémně špatné zkušenosti se starosty ve Zlínském kraji, kdy zkrátka ta spolupráce mezi těmi tamními buňkami nefunguje. Piráti kritizují to, že tamní starostové podporovali krajskou koalici s Jiřím Čunkem, že hlasovali pro, řekněme, kontroverzní projekt výstavby nové nemocnice. Zkrátka to skřípe, troufám si říci, po všech směrech. Jak tohle to zvládnete? A myslím to úplně vážně. Ty problémy vypadají, že jsou poměrně hluboké.
Já to taky myslím vážně a tu situaci jsme hned řešili a chvilku vypadala krizově. Protože současná koalice nevzala STAN do vlády, vládne tam ANO, ODS, Piráti dohromady a byl to vlastně jediný kraj, kde jsme se nedohodli, jestli spolu budeme ve vládě nebo v opozici. Petr Gazdík, bývalý předseda, pochází ze Zlínského kraje, byl opravdu velmi rozezlen a on vlastně jenom nějakou svojí politickou velikostí a zkušeností posléze na celostátním výboru STANu i přes všechny tyto problémy, které ho osobně mrzely, to se tam 4 roky úspěšně věnoval školství, tak tu spolupráci podpořil a tím jakoby tu situaci odšpuntoval. My jsme se potom s Ivanem Bartošem setkali navzájem tedy s těmi členskými základnami, přivedli jsme je k jednacímu stolu a ta situace je v současné době i po té lidské stránce o poznání lepší, než byla třeba před měsícem, ale máte pravdu, vyžadovalo to skutečně velmi citlivý přístup a intervenci obou dvou předsedů.
Takže není to jenom dojem, že tohle bylo nejcitlivější místo pro vyladění té spolupráce.
Zcela objektivně byl to jediný kraj, kde spolu nespolupracujeme. Jediný kraj, kde jsme se ocitli na těch barikádách proti sobě a to samozřejmě není jednoduché potom spolu kandidovat do parlamentních voleb, ale bez nějakého malování na růžovo ta situace už je teď podle mě skutečně uklidněná.
Pane předsedo, ještě na závěr zajímá mě pár zákulisních informací ohledně starostů a vašich kandidátek do sněmovny. V Praze, v hlavním městě Praha, budete to vy, kdo povede kandidátku?
Ne, v Praze nepovedu kandidátku.
Nemyslím vy osobně, starostové.
Ne. Já vám řeknu 4 kraje, kde povedem. Povedeme ve Středočeském kraji, v Libereckém kraji, v Plzeňském kraji a v Olomouckém kraji.
Takže Praha připadá Pirátům.
Praha připadá Pirátům.
Bude v Praze za Starosty a nezávislé kandidovat do poslanecké sněmovny europoslanec Stanislav Polčák?
Určitě ne. Stanislav Polčák 100% nebude kandidovat. Se Stanislavem Polčákem jsme se jasně domluvili na tom, že dokončí svůj euromandát v Evropském parlamentu. On s tím souhlasí, nebude se ucházet ani v žádných primárkách na kandidáce, určitě nebude.
Takže do poslanecké sněmovny zájem nemá kandidovat.
100% ne, nebude kandidovat do poslanecké sněmovny.
A pak mě ještě zajímá, jestli bude za Starosty a nezávislé v hlavním městě Praze kandidovat Hana Marvanová, protože to byla také poměrně výrazná, nebo je výrazná tvář s vámi spojena a jestli má zájem o křeslo v poslanecké sněmovně.
Hana Marvanová je v nějakém užším výběru, u nás ještě ty primární volby v této chvíli nebyly a my samozřejmě interně řešíme, jestli se s Hanou Marvanovou bavit teď o poslanecké kandidatuře nebo třeba za rok o senátní, ona je výraznou, řekněme takovou individuální osobností a to by byl taky typ voleb, který by jí určitě slušel, takže to se diskutuje, ty primární volby by měly proběhnout jejich část teď ve čtvrtek, mělo by to být potvrzeno na začátku února zasedáním pražského krajského výboru. Další jména mohu třeba prozradit, které tam jsou. Určitě má zájem Jan Lacina, velmi zajímavé jméno je Roman Bělor, ředitel festivalu Pražské jaro. Těch zájemců o ten poslanecký mandát je tam více.
Pane předsedo, úplně poslední věc. Řekněte mi svůj tip, jak byste si přál, aby dopadly sněmovní volby na podzim roku 2021.
Přál bych
první
si,
3 místa, pane předsedo.
Ano, přál bych si, aby zvítězila naše koalice, na druhém místě s odstupem za námi koalice Spolu a na 3. místě by se umístilo asi hnutí ANO a to beru jako pragmatickou úvahu, kdyby bylo ještě níž, no zaplať pánbůh za to.
A ještě doplním tu svoji poslední otázku. Jak byste typoval KSČM a ČSSD strany pohybující se na hraně 5% a zároveň tradiční členy českého parlamentu? Dostanou se nebo nedostanou?
Můj odhad KSČM těsně pod, ČSSD těsně nad.
Hostem dnešního podcastu Ptám se já byl předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Díky za to, pane předsedo.
Moc díky za pozvání.
Díky, že jste nás sledovali a pokud nechcete propásnout ani jeden z rozhovorů, přihlašte se k odběru podcastu Ptám se já. Najdete nás ve všech podcastových aplikacích a také nám pište své postřehy, náměty či dotazy na naše hosty a to na sociální sítě s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Hezký den a příště zase naviděnou a naslyšenou. Thank you.